Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. My naam Harm Engelbrecht en ek is van die bediening CBMC en dit is 'n bediening wat al van 1930 bestaan in Amerika ontstaan het tydens die depressiejare toe finansiële markte geval het en mense maar baie swaar gekry het en gelowige besigheidsmanne vir mekaar begin bid het. Uiteindelik het dit uitgekring dat hulle ook vir hulle ongeredde vriende begin bid het en vandag is CBMC bediening wat in 101 lande wêreldwyd bedien. Ons is so 4 jaar weg van ons 100-jarige bestaan internationaal. En ja, wat 'n voorreg om deel te wees van 'n bediening wat fokus op evangelisasie en disippelskap in die besigheidswêreld of in die markplek. Op hierdie stadium die grootste evangelisasie en disippelskap bediening in die wêreld wat in die markplek fokus. So ek wil jou aanmoedig en aanraai as jy nog nie betrokke is nie of nog altyd gewonder het waaroor dit gaan, gaan besoek ons webwerf www.cbmc.co.za. Ook sommer ons Amerikaanse webwerf .com net op die einde of die internationale webwerf CBMC.int en dan gaan kyk 'n bietjie daar rond wat ons doen. Maak kontak met my, stuur vir my 'n e-pos, gaan kyk op ons webwerf waar oral ons geleenthede het waar jy betrokke kan raak. Maak kontak met ons en raak betrokke in 'n bediening waar jy verantwoordbaar gehou word vir hoe jy optree in jou besigheid en hoe jy jou besigheid inrig volgens Bybelse beginsels en natuurlik ook belangrik oor disippelskap, want ons het vir baie jare in baie van die kerke was evangelisasie voorop, maar disippelskap was nie so belangrik nie. Ek het net verlede week gesels met 'n afgetrede pastoor van 'n bekende kerkgroep in Suid-Afrika en hy het vir my gesê hulle die laaste 10 jaar maar eers aandag begin gee regtig aan disippelskap. Hulle het dit voorheen nie regtig gedoen nie. Hulle fokus was nie daar nie. En dis dalk die rede waarom disippelskap nie lekker pos gevat het nog ooit, ook in ons eie land nie, en dit 'n vreemde konsep is vir baie mense. Maar ja, so maak kontak met ons, ons sal gesels daaroor, stuur vir my 'n e-pos na admin@cbmc.co.za en ons gesels 'n bietjie ook daaroor. Ek wil met julle verder praat uit die boek van Handelinge. Ek is besig met 'n reeks oor Bybelse leierskapslesse of leierskapsbeginsels. Strek vandag al by program nommer 146. En ons het daar in Genesis begin, ons strek nou in Handelinge, so ek weet nie waar gaan ons eindig wanneer ons die Bybel klaar gemaak het nie, seker by die 200 programme of so. Maar kom ons kyk verder. Wat het ons wat lees ons in Handelinge rondom leierskap en wat kan ons daar leer? Handelinge hoofstuk 20 is daar 'n paar verse wat ek net graag wil lees voor ons begin. Paulus wat die ouderlinge van Efese toespreek. Vers 18 sê hy, toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek die hele tyd, van die eerste dag af, dat ek in die provinsie Asië gekom het, onder julle gelewe het. Hoe het ek die Here in alle nederigheid gedien, te midde van droefheid, weens die vervolging, wat ek deur die komplotte van die Jode moes verduur. Julle weet, dat ek niks teruggehou het, wat vir julle voordelig kon wees nie. Toe ek by julle in die openbaar gepreek, en julle in julle huise onderrig het, ek het sowel die Jode as die Grieke ernstig vermaan, om hulle tot God te bekeer, en in ons Here Jesus te glo. En nou gaan ek Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Gees. Wat daar met my sal gebeur, weet ek nie. Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag. Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as wat ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Ja, wie van ons kan kan dit sê wat Paulus daar gesê het. Dit is hoe die hart van 'n doeltreffende leier klink. Onthou wie jy is, bepaal wat jy gedoen kry. In die leierskap woordeboek kom die woord is voor doen. Met ander woorde, om te wees wat jy is, is belangriker as wat jy doen. In Paulus se afskeidsgesprek met die Efesiërs herken ons die samenstelling van 'n doeltreffende leier. Paulus was 'n leier met hart en siel. Hy kon moeilike besluite neem, maar ook voor sy mense 'n paar trane stort. Een ding staan egter vas. Leier wees begin by jou hart. Paulus se leiershart het 'n paar eienskappe getoon. En die eerste ene was bestendigheid. In vers 18 sê hy, julle weet hoe ek die hele tyd van die eerste dag af onder julle geleef het. So Paulus het geweet dat hy 'n bestendige lewenswyse gehad het wat 'n voorbeeld was vir mense. Die hele tyd wat hy by hulle was, nie net somtyds nie. Paulus was moedig. Hy het nie daarvan weggeskram om die regte ding te doen nie. So hy was dapper, eintlik is die regte woord. Hy was beginselvas. Hy het sy oortuigings maklik oorgedra sonder om bang te wees, sonder om te skroom vir wat die gevolge gaan wees. Hy was verbind aan dit waarna hy geglo het, die evangelie van Christus. En daar staan in vers 22 en 23, hy het Jerusalem toe vertrek. Selfs het hy geweet, hy sou moontlik kon sterf daar vir die evangelie. En natuurlik, Paulus is 'n man wat met oorgawe geleef het. Hy het getoon dat iemand wie sy lewe reeds aan God behoort, nie aan hierdie lewe hoef vas te hou nie. En natuurlik ook weet ons dat Paulus op 'n besondere manier gekommunikeer het. En daarin Handelinge 22 en Handelinge 26 is daar lang gedeeltes wat julle kan gaan lees. Miskien Handelinge 22 tot daar by vers 1 tot 21 kan jy gaan lees. En dan ook Handelinge 26 daarvan vers 4 af tot by vers 23 as jy kans kry later. Gaan lees gerus dit en gaan kyk 'n bietjie hoe het Paulus met mense gekommunikeer. Paulus se bekering word vir ons 3 keer beskryf in Handelinge. En 2 van die gevalle is waar hy sy storie aan regeringsamptenare vertel het. In elke situasie het hy sy verhaal aangepas om 'n ander facet te beklemtoon ten einde by die betrokke gehoor aanklank te vind. So wat gebeur hier by Handelinge 22 en by Handelinge 26? By Handelinge 22 vertel Paulus van sy bekering en daarby Handelinge 26 verdedig Paulus hom weer voor Agrippa. So wat kon Paulus doen? Paulus kon aanpas by sy gehoor. Die boodskap was dieselfde, maar die klem was dalk op 'n ander plek gelê. Hy het nie by een van hierdie boodskappe gesê, o, weet wat, ek is nie regtig bekeer nie, ek is nog steeds een van julle. Nee, Paulus het die waarheid gepraat, hy het vasgestaan in sy geloof en hy was 'n doeltreffende leier wat nie net geweet het wat om te sê nie, maar ook hoe om dit te sê en wanneer om dit te sê, sodat hy die grootste impak kon hê. Paulus het gekyk wanneer hy die grootste moontlike impak op sy luisteraars kon maak. Hulle praat met mense, so Paulus het gepraat met mense om 'n boodskap tuis te bring, nie om woorde oor te dra nie. Paulus kon 'n gehoor lees en sorg dat hy kommunikeer op 'n manier wat werklik tot die mense sal spreek. Hy het mense gehelp om die praktiese implikasie van sy boodskap uit te werk. So jy kan Paulus se getuienis gaan lees in Handelinge 22 en dan ook in Handelinge 26. En dan kan jy gaan kyk hoe hierdie 2 weergawes van hom ooreenstem en hoe hulle verskil. En waarom, en dan kan jy vir jouself gaan vra, waarom sou hy by die ene gehoor iets benadruk of iets beklemtoon, iets anders as by die ander groep met wie hy gepraat het? En gaan kyk 'n bietjie na jou eie getuienis. Weet, wanneer jy dit moet lewer, wanneer jy dit vir mense moet vertel, hoe gaan dit miskien verskil van gehoor tot gehoor? Dit gaan dalk heel anders klink as jy dit moet in die kerk gaan gee teenoor 'n klomp gelowiges, as wanneer jy dit gaan gee vir 'n klomp ongelowiges. Jy gaan dalk heeltemal 'n ander invalshoek gebruik en op 'n ander plek loop klem lê. Maar soos wat Paulus een leier was na wie mens kon opkyk, was daar ook 'n paar leiers waarvan 'n mens lees wat bietjie opgeskeep geraak het of behep geraak het met hulle mag. En van die mense wat ons lees wat behep geraak het met hulle mag is ouens soos Felix en Festus en Agrippa. Nou onthou Paulus is 'n paar keer in hegtenis geneem. En daar by Handelinge 23 is Paulus weer in hegtenis geneem. En hy het in boeie verskyn voor twee manne, die Romeinse goewerneur Festus en koning Agrippa. Toch het hy, ten spyte van 2 jaar in die tronk en 'n dreigende doodsvonnis wat oor sy kop hang, nog steeds vol selfvertroue getuig oor Christus wat die dood oorwin het. Festus het hierdie story bietjie het hierdie geding oorgeerf en sy voorganger Felix wat Paulus aangehou het op nie amptelike aanklagte dat hy rebellie onder die Jode aangeblaas het, het 'n opstand teen Rome wou bewerkstellig. Dit was vir Festus sowel as Felix belangriker om die Jode se gunst te wen as om reg te laat geskied. En toe Festus uiteindelik vir koning Agrippa van die Paulus situasie vertel, het die koning daarop aangedring om ook te hoor wat Paulus te sê het. Paulus het die geleentheid aangegryp om die evangelie te verkondig. Maar, toe hy vir Agrippa van sy ontmoeting met Christus en ander ervarings vertel, kon Festus hom nie langer bedwing nie. Hy kon nie sy ore glo nie. Albei hierdie maghebbers het daardie dag kans gehad om hulle tot die Christelike geloof te bekeer, maar nie een van hulle het nie. Nou, hoekom sou hulle nie? Blykbaar het hulle aansien onder die Jode en mag as Romeinse ambtsdraers vir hulle swaarder geweeg as die redding van hulle siele. Gelowige leiers besef dat om Jesus beter te ken en te gehoorsaam 'n belangriker mikpunt is as enigiets anders. Ook om in 'n magsposisie ook om 'n magsposisie te verkry of te behou. Mag laat baie keer mense wat behep is daarmee nie net vrot nie, maar ook val. In teenstelling met 'n standvastige karakter wat 'n mens kan opbou deur jou aan Christus oor te gee, kan jou karakter ook sy foute wys deurdat jy meer behep is met jou eie mag en met jou eie posisie as wat jy daaroor bekommerd is wat van jou word eendag as jy te sterwe kom. En vir Felix en Festus en Agrippa was dit nie belangrik wat van hulle word nie. Dit was vir hulle meer belangrik dat hulle posisies behou. Nou Paulus, soos ons weet, het nou hierso is nou weer aangehou, en hy was al ewig aangehou, en dan is hy toegesluit, en dan is hy vrygelaat, en dan het hy 'n paar houe gekry. Maar Paulus, as ons net gou gaan kyk, 'n bietjie oor sy invloed, daarby Handelinge 26, toe hy hem voor Agrippa moes verdedig het, ons weet dat Paulus van die begin af, het sy lewe in Christus groot impak gemaak op almal wat met hom in aanraking gekom het. Hierdie, onthou Paulus was Saulus, hy was 'n vervolger van die Christene. Hy wou hulle ook uitdrooi, soos wat die Jode gedoen het. Hierdie vervolger wat 'n apostel geword het, het konings, goewerneurs en die godsdienstige magstrukture van sy tyd te staan gekom teen. Sy vyande het hom aangekla, hom in die gevangenis gegooi, geslaan, met die dood gedreig. Hy het daar duisende kilometers gereis, storms op die see oorleef, skipbreuk oorleef, en deur al sy teenkanting of ontberings heen, het Paulus nooit opgehou om die evangelie van Jesus Christus met moed en geesdriftig te verkondig en te verdedig nie. Paulus het nie 'n invloedryke leier geword, omdat hy 'n goeie spreker was of 'n spesiale talent ontvang het, wat niemand anders gehad het nie. Ja, hy was ook 'n goeie spreker, maar sy invloed was daaraan te danke, dat hy in alle omstandighede onwrikbaar verbind geblei het tot sy doelwit, en dit is om die boodskap oor Jesus te verkondig, aan die Jode sowel as aan die Grieke. Dit het gegeld of hy nou in boeie was, gewag het vir 'n verhoor, in 'n koue tronksel gelê het, of waar hy ook al was, het hy hierdie taak van hom verrig. Paulus het sonder enige twyfel die invloedrykste leier in die vroeë kerk geword, en die krag van sy invloed is vandag nog steeds nie uitgewerk nie. As ons maar net gaan kyk hoeveel van die Bybelboeke vandag wat ons lees in die Nuwe Testament is deur Paulus geskryf, is net sy impak is net geweldig groot. Gemeet aan wêreldse standaarde van toe en nou, sou Paulus waarskynlik 'n fanatikus gewees het. Vandag sou hulle vir hom gesê het, hy is ook fanaties, en hy is konservatief, en hulle sou allerlei woorde vir hom gegee het. Maar al wat Paulus gedoen het, was om sy roeping van bo te gehoorsaam, om 'n verskil te maak in die wêreld rondom hom. Hedendaagse leiers sal nogals wys wees as hulle Paulus se voorbeeld wil volg, en doelgerig God se boodskap verkondig aan die liggaam van Christus, sowel as aan 'n ongelowige wêreld. Ja, baie mense skram weg van die boodskap, van die waarheid van die boodskap en van die erns van die boodskap. En baie predikers vandag wil maar net so bo langs, jy weet, ek het al geluister na preke, sogenaamde preke, dan is dit eintlik maar net 'n motiveringspraatjie. En daar gebeur nie baie nie, daar is nie baie van Jesus, of van Jesus Christus, of die verlossing in sulke boodskappe nie. Maar Paulus het dit onomwonde verkondig. Natuurlik ook, Paulus het in sy verdediging voor koning Agrippa, daar in Handelinge 26, is seker een van sy boeiendste toesprake tydens sy verhoor, en ek wil jou weer aanmoedig om dit te gaan lees. En jy kan uit daai boodskap uit duidelik agterkom wat Paulus se strategie was. Hy het geglo dat aanval die beste verdediging is, en dat hy amper vir koning Agrippa oortuig het om hom te bekeer. Maar kyk gou net, ek gaan net gou so 'n paar opmerkings maak ter afsluiting uit hoofstuk 26 van Handelinge. Paulus was ontspanne, maar het 'n lewendige lyftaal gehad, vers 1. Vers 2 sien ons, hy die koning met respek bedank vir die geleentheid om sy saak te stel. Vers 3 het Paulus bevestig dat die koning die nodige kennis en bevoegdheid het. In vers 4 het Paulus verklaar dat sy lewensverhaal reeds aan almal bekend is. In die volgende paar verse het hy die hof herinner dat hy van tevore 'n toegewyde fariseer was. Hy het begrip getoon vir hulle opposisie teen sy filosofie en of lewensfilosofie en dit wat hy geglo het. Hy het sy Damaskus verhaal vertel om sy veranderde siening te verdedig. So hulle wil nog, hy moes vir hulle sê, nou luister, ek was soos julle, wat het toe gebeur? En toe het hy vir hulle vertel wat op pad na Damaskus gebeur het. Hy het verduidelik dat sy motiewe opreg en opbouwend is. Hy het verklaar dat die visie van bo gekom het, van God gekom het, en dat het sy optrede drijf. Paulus het verduidelik dat sy probleme die gevolg is daarvan dat hy vir God gehoorsaam is. En Paulus het verwys na voorbeelde van hoe God al vir hom was en hom gelei en gehelp het. Paulus het bevestig dat hy bloot verkondig het wat die Joodse geskrifte reeds sê. Hy het die feite voor hulle gelê wat sin maak en nagegaan kon word. Paulus het hom daarop beroep dat die koning hierdie feite ken, en hy het die koning voor 'n direkte vraag gestel in vers 27. Daar staan, koning Agrippa, glo u die profete? En toe antwoord hy sommer self, toe sê hy sommer, ek weet u glo. En in vers 29 het Agrippa en almal, hy het vir Agrippa en almal teenwoordig verseker, dat hy bid vir hulle bekering. So, kyk net wat doen Paulus. Hy word gedaag voor die hof, voor hierdie goewerneur en die koning, omdat hy glo en omdat hy Jesus Christus aanvaar en aanbid. En in vers 27 het hy vir Agrippa gesê, ek weet jy glo. Agrippa sê toe vers 28 vir Paulus, jy dink seker, jy kan my sommer gou-gou 'n Christen maak. Toe sê Paulus vers 29, of het nou gou-gou gebeur of langer gaan vat, Ek bid God dat nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister, sal word wat ek is. Natuurlik net sonder hierdie boeie. So hy het duidelik vir hulle gesê wat hy van hulle verwag, wat God van hulle verwag en hy het hom nie laat afsit deur die feit dat hulle die goewerneur en die koning is nie, maar eerder gesien die geleentheid daarin. Wat sou gebeur indien hulle hulle sou bekeer? Wat deur die invloed wat hulle het op mense rondom hulle. Nou ja, dit is waar ek vandag wil volstaan. Dankie dat jy weer saam geluister het. Ek sal graag volgende week weer met jou verder wil gesels. Soos alles goed gaan, skakel volgende week selfde tyd in. Dan gesels ons verder oor in hierdie program Markplek Ambassadeurs. Tot volgende week. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.